uzet ćemo poslanicu Rimljanima, otvorit ćemo sedmu glavu i čitati se od sedmog stiha. Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj, nego ja greh nisam upoznao osim po zakonu. Zaista ne bih znao za požudu dok zakon nije rekao nemoj želeti, ne zaželi. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, dok se približavamo u ovoj temi, mi te molimo za tvoju božansku inspiraciju. I Oče nebeski vero, mi se sada udaljavamo od svih zemaljskih misli, od svih onoga što je nas opterećivalo u danima koji su za nama. I sa verom gledamo na krst Golgote, i sa verom gledamo na uskrsloga Hrista, sa verom gledamo na Isusa Hrista koji je bio razapet za naše grehe, čija je krv prolivena za naše grehe i njegovim ranama mi smo izlečeni. S verom gledamo na njega koji je ustao i koji je otvorio pečate i došao u ovoj generaciji, dozvolio da ga naučnici snime i dozvolio da slika vatrenoga stuba i anđela gospodnjeg obiđe svet i da svi vernici koji imaju otkrivenje veruju da je to to. Oče nebeski, verom gledamo na njega i udaljavamo se od zemaljskih ništavnosti, od svakodnevnih banalnosti. Udaljavamo se nebeski Bože i približavamo se nebeskim nevjestom Jerusalimu ka velikom zboru anđela, ka tom svečanome zboru, oče, kao što pismo kaže, približavajući tom svetom mestu i tom svetom tronu, oče, mi se oslobađamo od svake nevere i ispovedamo veru da si ti isti juče, danas i za uvek. Oče nebeski, dolazimo da kažemo, mi ti verujemo. Kao žena, kao Grkinja kada je rekla, Gospode, pomozi mojoj neveri, kada su ljudi govorili, samo reci jednu reč i ozdravit će moj sluga. To je bila vera koja ih je spasila. Idi, vera te je tvoja ozdravila. Idi, vera te je tvoja spasila. To su bile tako dragocene reči i odgovori Gospoda Isusa Hrista na izraženu ispunjenu veru. Bože nebeski, sada mi verujemo da ćeš nam darovati božansku inspiraciju reči Božije, reči koja je oštrija od dvosekloga mača koji sudi i razotkriva misli i želje srca, reči koja je ista jutro, danas i za uvek, i verujemo da će ta božanska inspiracija biti sa ovim stihovima Biblije u ime Isusa Hrista. Malo ćemo govoriti na temu da li je William Braham bio legalista. I o legalizmu u poruci i u onome što je brat Braham govorio. Ne sad ne govorimo o legalistima u poruci, to tu u našim međusobnim razgovorima vernika se jako puno i jako često pominje, znači legalisti su ovi jesu, ovi nisu legalisti. Ali mi ćemo danas govoriti o jednoj posebnoj vrsti legalizma koju bih ja nazvao pozitivni legalizam. Znači imate jako puno negativnog legalizma, ali imate nešto što je veoma pozitivno. I mi moramo da se držimo svih stvari u Bibliji koje su Biblija. I brat Braham je rekao, dok je legalizam u Bibliji, ja jesam legalista. Kada pronađem kalvinizam u Bibliji, ja sam tada kalvinist. I on je bio čovjek koji je bio prorok ovoga vremena kome je reč Božija došla. A sada ćemo vidjeti sada ovaj stih pisma i bit ćemo direktan na samom početku, reći ću vam šta mislim u ovoj službi da kažem. Pokazuje jednu veoma jasnu stvar. Zakon otkriva greh. I tu mi dolazimo do jedne od veoma važnih činjenica. Zašto je William Braham tako oštro propovedao i tako grubo propovedao protiv stanja morala 20. veka? Zašto je William Braham toliko govorio o oblačenju žena? Zašto je William Braham bio toliko izričit i tako mnogo govorio o tome da žene ne treba da seku svoju kosu, da je to prokleta stvar? I bio je veoma oštar u tome i rekao je da svaka žena koja seče svoju kosu nije dostojna da uputi Bogu molitvu. I zašto je William Braham tako oštro govorio o tim stvari? I u vreme njegove proročke službe na zemlji, mi sada kada govorimo o tim stvarima, mi ne govorimo o znacima koji su privukli pažnju masa ljudi na Williama Brahama. Zato što u toj masi koja je bila privučena službom koju je Bog poslao na kraju vremena, nije sve bilo izabrano seme. I mi vidimo kada je brat Braham počeo propovedati da je to u stvari bila manifestacija trećeg poteza. I manifestacija trećeg poteza je u stvari, treći potez je dolazak reči, manifestacija reči, propovedanje originalne Božje reči. Brat Braham je počeo da propoveda istinu i svaki put kada je ta istina dolazila sa prorokovih ustana, mi vidimo jedan trend koji je bio i koji je nešto što se stalno ponavljao, ljudi su pokušavali da ublaže oštrinu onoga što je brat Braham govorio. I on je govorio jako oštro o nemoralu u crkvi. Govorio je jako oštro protiv toga kako sestre koje obuku mini suknje i ne treba da budu za klavijaturama i ne treba da budu u proslavljanju i ne treba da rade te stvari. I onda su ljudi, propovednici, evanđelisti toga vremena dolazili do brata Brahama i govorili su, pa dobro brate Bili, zar ne bi trebao malo više da govoriš? Oni su želeli da promene temu njegovog propovedanja. Oni su prilazili sa dobrom namerom i želeli su da promene temu njegovog propovedanja i da mu kažu, pa dobro, zar ne misliš da bi ti sada kao jedan čovjek koji ima proročki dar, zar ne misliš da čovjek koji ima isceliteljski dar ili dar izlečenja i čovjek koga je u stvari pozadio anđel gospodin, zar ne bi trebao malo više da govoriš o tome kako oni treba da prime velike duhovne darove, a ti iz službe u službu napadaš njihov moral, napadaš njihovo oblačenje, napadaš njihovo ponašanje, napadaš sve ono što oni rade u crkvi, ti to u stvari istečeš na komadiće i kako očekuješ da posle takvog propovedanja ljudi tebe vole. I onda su došli do brata Brahama i rekli, pa znaš šta brate Bili, ti ćeš uništiti samu službu koju ti je Bog dao ako budeš nastavio da propovedaš na takav način. Ne ako budeš nastavio da se moliš za bolesne, mi to želimo, ne ako budeš tu prorokovao o stvarima koje treba da se dese, pa mi smo i to spremni da prihvatimo, ali nemoj propovedati na taj način na koji propovedaš. Nemoj ukoravati tako kao što ukoravaš. Nemoj grmeti sa propovedaonice o moralu i nemoralu ovoga vremena. Nemoj govoriti, nemoj optuživati propovednike da su izdali Isusa Hrista zato što primaju svoje penzije u denominacijama. Nemoj biti tako surov i nemoj biti tako oštar, jer ako nastaviš sa tome oštrinom, ti ćeš uništiti službu koju ti je Bog dao. I to je iz godine u godinu se to ponavljalo i oni su stalno pokušali da ublaže ono što je prorok govorio. Dobro, brate Bili, nemoj govoriti tako oštro o onim stvarima o kojima govoriš. Ja mislim da taj trend ublažavanja ni ovih 50 ili više godina nakon službe zemaljske službe proroka Božijeg nije nestao sa lica zemlje. Ljudi i danas žele da ono što je prorok govorio bude ublažen. Ljudi i danas žele da tome daju manje oštar ton. Ljudi i danas pokušavaju da kažu da to ne zvuči onako oštro kao što u stvari to zvuči oštro. I svaki put kada se ljudi vrate na kasete brata Brahama, oni će biti suočeni sa oštrinom i sa jasnoćom toga glasa. I vi ne možete to promeniti, jer svako ko ode na original, bilo da je to iskreni vernik, bilo da je to takozvani vernik koji traži grešku, jer mi imamo u ovome danu i ovoj generaciji jako puno takozvanih vernika koji slušaju pravog proroka da bi ga osporili, da bi ga kritikovali, da bi ga napali, oni u stvari slušaju i proučavaju poruku zadnjega vremena da bi našli grešku u tom. I oni kada dođu tražeći grešku, oni se naravno suoče sa veoma oštrim tonom te poruke. Jer vi ne možete reći da je tom poruke brata Brahama bio blag to. Vi ne možete reći da je on na blag način govorio o svenama koje švinkaju svoje lice. Ne možete reći da je u njegovom govoru, da u njegovom tonu, da u njegovom propovedanju bilo blagosti, a taj način mi je rekao, draga braćo i sestre, jedina osoba za koju ja nalazim u Bibliji da je ikada našminkala ili stavila šminku na svoje lice, jeste prokleta žena Jezabela i Bog je dao krv, njenu krv psima da je lišu. I ta je oštrina nešto što je nota i što je prepoznatljivost poruke među denominacijskim vernicima. I kada vi dođete i kada uđete u denominacijski svet, njihove misli su toliko profilterisane od strane njihovih propovednika, njihovih učitelja, da oni kažu i da postoji jedno sveopšte mišljenje o bratu Brahamu koju su oni zauzeli, on je bio ženomrzac i je stalno govorio protiv načina na koje se žene oblaču. I zaista, i to je nešto, i svaki čovjek koji čak i želi da proveri to i kada uzme, i kada uzme i kada sluša kasete brata Brahama, on će se suočiti sa oštrinom reči koje je prorok izgovorio. Nekada te reči u stvari nisu sve samo neblage. U nekim trenutima te reči mogu da zvuče čak i uvredljivo. Nekada te reči, i brat Braham je u stvari dahovao i Bili Polu svoje beleške, da bi Bili Pol to ublažio do mere da bi to bilo prihvatljivo za slušateljstvo. Zato što, a vidite, bar Braham je te beleške uzimao kada je bio pod pomazanjem Svetoga Duha. I sam on kao čovjek, prorok, je rekao, dobro, ja ne želim da menjam suštinu tih poruka koje mi Bog daje. Ja ne želim, naravno, da izostavim jednu stvar koju mi Bog predaje kao otkrivenja, da ja to ne donesem crkvi. Ali sve to što mi Bog daje pod ovim pomazanjem, sve ove misli koje mi dolaze, sve ove beleške koje mi dolaze, sve ove teme koje mi dolaze, evo bili, evo tebi i ti sada malo to profilteriši ili nađi termine ili nađi izraze koji će zvučati možda manje grubo ili čak manje uvredljivo nego što je to ovdje zapisano. Ali nemojte zaboraviti da to što je tamo zapisano je došlo pod pomazanjem Svetoga Duha. I u stvari Bog je želeo da brat Abraham bude još oštriji nego što je on u stvari bio. I sada se mi postavimo pitanje, dobro, čemu ta oštrina i čemu tako oštar ton? Naravno, oštar ton je nešto što mi danas vidimo sve manje i manje u crkvama. Znači, ako da bi neko pre svega bio tako oštar kao što je bio brat Abraham, on mora da bude uveren. On mora da ima vrlo jako uverenje. I on mora nepokolebljivo da stoji na onome što veruje. On ne može biti uzdrman u onome što veruje i onda on može biti oštar. I oštrina brata Abrahama i ton oštrine njegovi propovedi i njegove poruke dolazi samo zbog toga što je bio uveren da govori istinu i da ono što govori jeste blagoslov ljudi. Brat Abraham, budući prorok, i dakle u pomazanju njemu su dolazile još oštrije misli. Još oštrije beleške, još oštrije teme za propovedaonica. I nije sve želao ni da izgovori. I mnogo toga što mu je Bog dao nikada nije ni izgovorio sa svojih usana, zato što je dozvolio toj ljudskoj prirodi, ako hoćete, dozvolio čak i bilu i polu da ublaži to. Ne, nemojte nikada misliti da poruka nije donela sve ono što je Bog hteo da kaže ljudima, on je to preneo ljudima, ali ja verujem čak u nekim momentima on nije bio onoliko oštar koliko je Sveti Duh želeo da on bude oštar. Jer to su veoma, veoma oštre stvari, grube stvari. Ovaj svet utonuo u holivudski san nije spreman za tu vrstu grubosti. Ovaj svet koji utonuo u holivudski san nije spreman za tu vrstu evanđelskih šamara koji će ih otrezniti i izvući iz toga košmara. I dobro, onda se ja pitam večeras, čemu oštrina tona ove poruke? Da mi možete imati danas mnogo crkava koje će imati ublaženi ton toga. Zašto? Isti je razlog zašto bi propovednici danas ublažavali poruku. Ne radi se o tome, nekada je to dobro i Abraham je to radio tad. Ali zašto bi oni, zašto se poruka ublažuje? I zašto ljudi ne žele da budu onoliko oštri koliko Bog možda želi da bude oštar sa ljudima? Razlog je zato što se propovednici boje da ljudi ne bi bili suviše povređeni i onda ako bi njihove emocije bile suviše uzrojane, oni bi možda i otišli iz crkve, oni bi možda izazvali nekakvu podelu, oni bi možda uradili nešto što oni ne žele da urade i u stvari mnogi ljudi danas žele jedno letargično zajedništvo umjesto oštrine Božje reči koja će razdeliti stvari na dva dela. Sada, zašto oštrina? Upravo odgovor dobijamo u ovom stihu pisma iz poslanice Rimljanima koje sam ja pročitao, da niko nije mogao upoznati greh da nije bilo zakona. Zakon je tu da razotkrije greh. Zakon je tu da to razotkrije. Razlog zašto je brat Abraham morao biti toliko oštar je zato što ljudi nisu verovali da on govori istinu. I što su ljudi manje verovali u ono što on govori, on je više propovedao ono što je bilo potrebno da oni čuju. I što je više propovedao ono što je bilo potrebno ljudima da čuju, to je sve više i više su se stvari delile, crkve su se delile, ljudi su se delili, vera od nevere se razdvajala i bez te oštrine ljudi nikada ne bi bili probuđeni. Ljudi nikada ne bi mogli shvatiti šta je greh.
Amen. Amen.
Da bi današnje zaspalo doba, a Biblija o ovome dobu govori kao doba, u dobu slepoća, ova slepa Laodikeja, da bi ikada imala šansu da vidi, ova gluva Laodikeja, da bi ikada imala šansu da čuje, tu mora postojati jedan jasan glas. I ako taj glas Boži kaže, svaka žena koja šiša svoju kosu nije dostojna da uputi molitvu i svaki muškarac može da se razvede od svoje žene ako ona to radi, ima legalno pravo da to uradi po Božijem zakonu, po Božjoj Bibliji, to je rekao brat Abraham. I sada, ako je ta oštrina zbog nečega, ona je zbog toga da osoba bude razbuđena, probuđena, da promeni svoj stav i da donese stav i da kaže ovaj Hollywood nije blagoslov, ovaj Hollywood je greh. I da bi se došlo do toga u ljudskim srcima, veoma je potrebno i neophodno je često biti grub. I zato brat Rahel je morao da govori grube stvari, on je govorio o ljubavi, i mi kada razmišljamo o savršenoj ljubavi i kada razmišljamo o kruničnom kamenu, mi imamo takve ljudske predstave i takve ljudske ideje te božanske ljubavi sada. Svi ćemo biti u harmoniji, svi ćemo biti u zajedništu, svi ćemo se grliti, svi ćemo se ljubiti, sve će biti idealno. Ali u suštini božanska ljubav, taj krunični kamen, to je korektivna ljubav. Ona će uvek ispraviti grešku kada se ta greška pojavi, ona će uvek ukazati na grešku kada tu grešku vidi, ona će uvek vikati protiv greha ako se greh pojavi u makome makada.
Amen. Amen.
A motiv brata Brahama je bio uzvišeniji nego održanje jedne lokalne zajednice. Sada njegovo propovedanje je izgledalo da uništava njegovu vlastitu crkvu. Propovedanje Isusa Hrista je izgledalo u jednom trenutku da uništava njegovu vlastitu zajednicu, jer njegova zajednica se podelila na 70 otpadnika, na 12 ljudi koji su ostali, od kojih 11 vernika i jednog izdajnika. Njegovo propovedanje je podelilo te ljude. I izgledalo je, kada on tako oštro propoveda, kada on tako grubo propoveda, kada on tako radikalno propoveda, kao što je bila izjava Isusa Hrista o pijenju njegove krvi i jedenju njegovog tela, kada se to tako radikalno propoveda, zar ne misliš da će to uništavati tvoju zajednicu? I ljudskom pametnom oku je izgledalo da se ta zajednica uništava, da se ti ljudi razilaze, da svako odlazi svojim putem, i svi su mislili da je izjava ili da je propovedanje Isusa Hrista to načinilo. Ono u stvari to i jeste. Ali da bi vernik postao vernik, on mora čuti. On mora čuti da se jasno kaže. To je prokleta stvar. Šminka na ženskom i na muškom licu je prokleta stvar. Kratka šišana kosa na ženskom telu je prokleta stvar. Duga puštena kosa na muškarcu je prokleta stvar. To je perverzija originala i Bog to proklinje.
Amen. Amen.
A čemu ta oštrina u tom trenutku? Pa potrebna je da bi osoba promenila svoj stav i da bi rekla to je tako, da to je istina, to je ono što ja verujem.
Amen.
Kako će čuti, kako će verovati ako nema propovednika, kako će propovedati ako nisu poslani, i šta će propovedati osim Božje reči? I zato je brat Brahan bio legalista. I zato je bio toliko oštar. Da bi doveo promenu u ljudsko srce. A promena ljudskog srca uvek počinje sa promenom stava, mentalnog stava. Do tada su ljudi mislili, to je bilo njihovo mišljenje, nema ništa loše u tome da ja gutam hollywoodske filmove iz dana u dan. Nema ništa u tome loše da ja slušam narodnu ili rock muziku ceo dan. Nema ništa loše da se ja hranim tim stvarima, to je samo malo zabave, to mi neće nauditi, to neće učiniti ni jednu lošu stvar ni meni, ni mojoj duši, ni mome telu, ni mojoj porodici, ni mojoj crkvi. To je samo malo olakšanje tereta života. Ali onda kada je to otkrivenje došlo kroz veru koja je propovedana kroz reč Božju, oni su promenili svoj stav i rekli su ne, to nije bezazleno, zmija se nalazi iza toga, satana se nalazi iza toga, prokleti heruvim zaklanjao se nalazi iza toga i ja treba da se sklonim i klonim tih stvari.
Amen.
I sada legalizam je loš uvek sam po sebi kada ljudima nešto zabranjuje. Ali legalizam je uvek dobar kada ljude navodi da urade određenu stvar. I postoji jedna stvar u Bibliji, jedna jednostavna stvar, u kojoj svaki vernik mora da bude maksimalni legalist. To je nešto što od njega zavisi. To je njegova odluka. To je njegova volja. To je njegov izbor. Izbor. I to je jedna jednostavna stvar. Ono gdje treba biti maksimalni legalista je u izboru hrane kojom ćemo hraniti svoju dušu. Brat Rakam je propovedao na temu pravovremena duhovna hrana. Ova poruka jeste pravovremena duhovna hrana i jeste sve što je potrebno da bi ljudska duša bila na novo rođena, da bi ljudska duša bila podignuta iz smrti u život, da bi ljudska duša došla u atmosferu Svetoga Duha i u nebe, živjela u nebeskim prostorima u Kristu Isusu. I ova poruka je sve što je potrebno da bi naša tela bila promenjena i da bi imali telo kao što je njegovo proslavljeno, jer u toj poruci se nalazi, kaže brat Rakam, vera za uznesenje.
Amen. Amen.
I to je pravovremena duhovna hrana. Nije poranila i nije zakasnila. To je hrana za ovo večernje doba, to je hrana na kojoj će se orlovi skupljati, to je hrana oko koje se orlovi već sada skupljaju i to je hrana na kojoj se orlovi hrane. I kada se hranite nečim, brat Rakam kaže, vi to postajete. I ne radi se o tome da vi treba da budete legalista i da stalno trošite vreme na tome da razmišljate da li ja smem da idem kod lekara ili ne. Da li ja treba da uradim ovo ili ne? Da li ja ovo smem ili ne smem? Radi se o tome da morate da budete legalista u jednoj mnogo, mnogo važnijoj stvari, a to je da vaš legalizam se svede na to. Ja moram da hranim svoju dušu svakodnevno Božijom rečju. Ja moram da nađem vreme za Božiju reč. Ja moram da nađem, moram da ga stvorim, da ga izmislim, vreme za molitvu. Moram da stvorim, moram da izmislim vreme za čitanje Biblije i moram da izmislim i stvorim vreme za slušanje propovedi proroka Božije.
Amen.
Zato što je to Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
Ja, znate, ima jedna stvar koja je meni šokantna bila, a to sam shvatio iz jednog ovako razgovora o ljudskim problemima i o problemima vernika koji su svakodnevni. I tako ljudi se suočavaju sa raznim problemima i onda kada pričaju o svojim problemima, duhovnim problemima, onda to dođe depresija, onda to dođe očajanje, onda to dođe ova ima ovaj problem, ova ima onakav problem. I mi pričamo o tom problemu. I mi možemo to analizirati. I mi možemo razglabati o tome od sutra do preko sutra. Mi možemo analizirati to do u sitna trepca, kako bi rekli, do u svaki detalj. I to neće biti od nekakve pomoći, od nikakve koristi, dok ne dođete. Mi možemo polagati ruke na te ljude i mi možemo moliti za te ljude. I onda ćete vidjeti da kada to dođete do zaista onoga što je bitno, mi morate doći do izvora i pogledati čime ta osoba hrani sebe. Jednostavno. Čime ta osoba hrani sebe? I onda, posle svih tih problema o kojima se učuje, svih tih nerešivih stvari, svih tih mučnih stvari, svih tih mučnih iskušenja, dolazite do toga da ta osoba gleda hollywoodske filmove. Banalno. I onda se šokirate. Ali na kraju i shvatite jednu vrlo bolnu istinu. Nikada se niko neće promeniti. Nikada se niko neće promeniti. Niko. Ni ja. Ni bilo ko na ovome svetu. Dok sam ne donese jednu svesnu, ličnu i konačnu odluku, ja hranim svoju dušu svakodnevno Božijom rečju. I ja se sklanjam od stvari za koje znam da su proklete. Ja se sklanjam od tih stvari. Uzmite da sam sada u najboljim godinama svoga života i da sam najzdraviji čovjek na svetu. Samo uzmite to kao primjer. I vi možete reći, ja sam blagoslovljena osoba, mlad sam, lep sam, pametan sam, ambiciozan sam. I zdrav sam. I opet imam odluku na sebi i donesem je. uzet ću jednu kutiju bensedina i popiću to u toku jedne večeri. Šta će ostati od moga zdravlja? Šta će se desiti sa mojim zdravljem ako uzmem otrovu samo jednome danu? Da li i najzdravija osoba može ostati zdrava ako svesno dođe do police i uzme otrov i pije otrov? I hrani se otrovom. Mislite li da će ostati zdrav? Ne, nego će toliko uništiti svoje zdravlje da će biti potrebno mnogo, mnogo truda mnogih ljudi da je ponovo dovedu u to zdravo stanje i možda ta osoba nikada fizički i neće doći do onoga zdravlja u kome je bila na samome početku. U redu. Šta je problem? Imate mnogo mladih ljudi koji pokušavaju samoubistvo, uzmu tablete. Dobro, da li ih je Bog pozvao sa zemlje? Ne. Da li je njihovo vreme da odu kući? Ne. Da li im Bog daje još vremena na zemlji za pokajanje? Da. Imaju naklonost Božju, to je definitivno, pa ipak oni sami odlučuju da se igraju malo Boga i uzmu tablete da bi sebe odveli sa ovoga sveta i uzmu ogromne količine otrova. I da li to deluje na njihov organizam? Da. Može da ga ubije čak. I posljedica toga čega je to posljedica? Pa loše odluke, loše hrane koju su uzimali. Ko te je tero da uzimaš otrov? Najlakši odgovor je bio: đavo me je tero. Ne, to nije đavolska odluka. To je tvoja odluka. Brat Abraham kaže, kada ljudi kažu đavo nas je prevario, kaže, on to ne može da uradi, nego ste vi se sklonili iza bedema kojim se okrećete, ograđeni bedema Božje reči, i kao Eva u Edenskom vrtu vi ste promolili svoj brat i pogledali šta on to ima da vam ponudi. Ne, nije on vas prevario, nego ste se vi njemu izložili, vi ste se njemu predali. I to i sada, da ta hrana, duhovna hrana o kojoj govorimo u ovome zadnjem vremenu, nije toliko važna, ne bi mi danas imali Satanin Eden doveden gotovo do perfekcije u ovoj prokletoj zemlji. Zašto? Zašto postoji televizija? Zašto postoji Hollywood? Zašto postoje mass mediji? Zašto postoje sve te stvari? Pa sigurno ne da bi ljudima olakšali život, nego da bi oblikovali njihov život. To nije stvoreno da bi zabavilo ljude, to je stvoreno da bi ih dovelo do onoga stanja koje je suprotno Božjoj volji. Satana nikada nije kroz nauku, tehniku, tehnologiju i um genija nauke stvorio i dozvolio ljudima da uđu u četvrtu dimenziju da bi ih zabavio. Mislite da je televizija tu da bi vas zabavila, da je tu da bi vas razveselila, ona je tu da bi vam uzela vreme za Boga, ona je tu da bi vas oblikovala u biće i stvorenje koje je daleko od Boga i koje je suprotno svemu onome što se zove Bog. Zar mislite da duhovna hrana nije toliko važna u ovom zadnjem vremenu da bi se mi borili sa muzikom koja dolazi iz Hollywooda ili nečega što liči Hollywoodu u svakom restoranu u koji uđe? U svaki autobus u koji sednete, vi ste osuđeni, vi ste primorani da slušate glupave pesme. Vi ste primorani da slušate radio programe i glupave razgovore. Sad i po vremena dva putujete i ne mogu da vas ostave na miru da u tišini gledate predele u autobusu u kojem se nalazite, da gledate predele koji se smenjuju, da gledate pejsaže, da uživate u Božjoj kreaciji. Ne, vi morate da slušate glupavu muziku i morate da slušate glupave razgovore. I tih 50 ljudi u tom autobusu je osuđeno da nekoliko sati sluša šta dvoje, troje ili petoro ljudi u nekom studiju, u nekome gradu razgovaraju. Ko da je to sad pa nešto zanimljivo? Ali mislite da je to stvoreno da bi im koristilo? Mislite da je to sve stvoreno da bi ih blagoslovilo? Ja danas više ne mogu u firmi u kojoj radim da se popnem na gornji sprat te firme, da tamo ne trešti muzika jer je nekom pametnom geniju palo na pamet da ljudi bolje rade kada slušaju muziku 8 sati. I to je sad trend u evropskim firmama, u evropskim preduzećima, znači više ne možete 8 sati da radite, vi ste osuđeni 8 sati da slušate tu nesnosnu buku. I zar mislite da je to stvarno samo tako da bi ljude zabavilo, da bi ljude opustilo? Ne, to je zato da bi ljude pomazalo neverog u Božju reč. To je zato da bi ljude hranilo prokletim stvarima. To je zato da bi ljude i žene ovoga sveta i ovoga vremena dovelo u stanje koje je suprotno Bogu. To je zato da bi ih odvelo na kraju njihovog života u velike nevolje. I to je zato da bi ih jednoga dana strmoglavilo u pakao ako se oni ne pokaju od toga. I sada da ta duhovna hrana nije toliko važna, zar mislite da bi Satana zaista se uložio, pogledajte koliko je on truda uložio, da bi na svakome ćošku vas zasipao nečim.
Amen.
A zaista se trudi. I da on to ponavlja. I mi smo osuđeni da slušamo, mi živimo u vreme nesnosne buke. I nikada ljudima nije toliko loše i zle hrane servirano kao što je tu u ovome zlom dobu. I onda kada se suočavaju sa depresijom, sa agresivnošću, sa arogancijom, sa ljubomorom, sa psihičkim, psihijatrijskim problemima, čudesnim, nerešivim stvarima, i onda kada to svedete na jednu banalnost, a dobro, šta ti to slušaš? Šta ti to gledaš? Šta ti to čitaš? Pa čitam to i to i to nije. Pa to je tako sitnica, čak i zanimljivo, vidite, ali to te hrani i upravo te to dovelo u to stanje. I onda kada uzmite tu pozitivnu stranu medicine, dobro, u redu, Bog im je dao da oni naprave lek, izmisle lek za neku bolest. I sada dođete i postoji lek. I taj lek je pravi lek. I lekar vam prepiše taj lek. I ako ga redovno uzimate, vama će biti bolje. To što se leči. I postoji lek za dušu. A taj lek za dušu jeste reč Božija. To jeste Božija pravovremena duhovna hrana u ovome dobu. To jeste Božija skrivena mana koju je on dao i koju je servirao nevesti Isusa Hrista kroz službu Ilije proroka zadnjega vremena. I onda kada odlučite da uzimate terapiju ledom, ja ću vam reći večeras, taj divni lek je jedan univerzalni lek. Zato što Biblija kaže, on je lekar koji leči sve naše bolesti. I zada on ne mora, Bog ne mora nikada da smisli lek za jednu, za drugu, za treću bolest, da deli nazive svojim lekovima kao što to rade apotekari i farmaceuti. On je dao jedan jedini univerzalni lek koji se zove reč Božija i servirao je to na trpezu od zadnjega vremena i pozvao je ljude na svadbenu večeru Jagnjetovu. I koja će hrana biti servirana na toj svadbenoj večeri? Ništa drugo osim originalne reči Božije. I ako ste bolesni, vi ćete ozdraviti. I ako ste manijak, vi ćete doći u normalnost. Ako ste ludak, vi ćete doći do svoga zdravoga razuma. Ako imate rak, on će otići od vas zato što je to reč Božja koja je lek za sve naše bolesti. I sad svaki lek ima svoje doziranje. I obično kažu 3 puta na dan. I nega čak i u ljudskoj ishrani imamo doručak, ručak i večeru, obično 3 obroka u toku jednoga dana. I mi moramo naći vreme da se hranimo ujutru, mi moramo naći vreme da se hranimo popodne, mi moramo naći vreme da se hranimo pre spavanja. Uzmite, poslušajte nešto, uzmite, pročitajte nešto, uzmite pola sata molitve, ali dođite u Božju prisutnost i hranite se svetim stvarima Božje reči i vaša duša će ozdraviti, jer to jeste lek za dušu.
Amen.
I taj lek kada se prepiše tu leku, to je uvek je rečeno što se toga leka tiče, čak medicinskih lekova, neće vam od jedne tablete ničega nikada biti bolje. I zato su postoji i doziranje leka i oni vam kažu i sad treba narednih mjesec dana da pijete ovaj lek u tim i tim količinama svako ujutro i svako večer. I posle mjesec ili dva ili tri dana, kako uzimate redovno terapiju koja je dobra, koja je proverena, koja je overena od strane najvećih umova medicine ovoga vremena, po svemu što znamo, po svim našim iskustvima, po svim našim posmatranjima, po svim našim istraživanjima, vama će biti bolje. Ali onda u toku toga vremena vi ne možete da se pravite pametni i ne možete da se igrate sa doziranjem toga leka i ne možete reći ovaj dan ja hoću da ga pijem, a sljedeći dan ja neću da ga pijem. Danas mi se pije, ali danas ne. Danas ću preskočiti jer me nervira da ustanem i da ga uzmem. Ili ko zna šta ili ko zna zašto, da bi terapija bila uspješna, potrebna je redovnost u uzimanju leka. I da bi terapija za dušu bila uspješna. I da bi vaša duša bila nahranjena, i da bi vaša duša bila u Božijem prisustvu, i da bi vaša duša bila na novo rođena, potrebno je da redovno uzimamo lek, reč Božiju, i da hranimo sebe rečju Božijom svako jutro, svako podne i svako večer, i da nikada ne odustanemo od toga sve dok se naš život ne oblikuje u Hristovu. I to je istina. Mi danas, ako smo ikada u životu bili izloženi, kada govorimo o Marku 16. glava, obično je to oni koji veruju u njega, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesne, ali ima jedna stvar koja je veoma važna za ovo naše vreme, ako i uzmu nešto što je otrovno i pojedu ili popiju nešto otrovno, neće im naškoditi ništa. E pa sada, ako je bilo vreme u kome postoji toliko zagađena i otrovna hrana, onda je to ovo vreme. I ne moramo da konsultujemo nauku da bi vidjeli, i ne moramo da konsultujemo novine da bi vidjeli da je to tako. Mi možemo otići samo do Biblije i reći, vidjeti da su mnogi ljudi pomrli od voda zato što su vode bile gorke, zagađene, kaže Biblija. To je ono što Biblija kaže. Razlog zašto mnogo ljudi danas imaju mnoge bolesti je taj što piju otrovnu ili otrovanu vodu. To je biblijski. Mnogi ljudi su pomrli od voda zato što su one bile gorke, zagađene. U ovome gradu u kome mi večeras držimo ovu službu, ja propovedam više, gotovo niko ne uzima vodu koja je zvanično ispravna voda. Jer ceo grad jako dobro zna da je to otrovna voda. I ljudi koji su hemijski analitičari, koji to analiziraju, sanitarni inspektori, vam u vašim prijateljskim razgovorima kažu da to je tako, to je otrovno, mi to znamo. A i onda su svi prešli da tu flaširanu vodu, zato što misle da ona nije. Ko vam garantuje da ona nije otrovna? Zemlja je otrovana iz koje vade tu vodu. I ako nam je ikad bila potrebna vera i ako su nam ikada bili potrebni znati iz Marka 16. glava, onda je to u ovome našem vremenu i svako od nas koji je zdrav, on je zdrav zato što je vernik uprkos ovim stvarima. Jer Biblija kaže ako i pojedu ili ako popiju nešto što je otrovno, neće im nauditi. To nije u 19. 18. veku. To nije moglo da se primenjuje na te generacije u meri na koje to može da se primenjuje na generacije vernika u ovome danu u kome mi živimo. Pa dobro, ali šta će se desiti? Šta će se zaista desiti sa jednim vernikom koji uzima najbistriju vodu? Hrani se sa najbistrijeg izvora. Hrani se sa reke života. I svaki put kada uzmete nešto što je brat Rakan propovedao, vi dolazite do najbistrijeg izvora, vi dolazite do najbistrije i najčistije vode, Vi dolazite do vode života, dolazite do reči Božije, dolazite do najbolje. Ne što ovaj svet ima da ponudi, nego što nebo ima da ponudi. I kada se hranite time, to će vas načiniti hrišćanima. Zašto? Zato što će duh te reči doći na vas. Sveti duh se uvek spušta na reč Božju. Zato što su reč Božja i duh jedan. Kao kada se hranite grešnim stvarima, znate, vi ne možete ostati duhovno zdravi. I vi ne možete sačuvati svoju pobedu. Pogledajte ljude, kažu, imaju strašne glavobolje. Ali svaki dan moraju da pogledaju seriju koju tako upijaju i bez koje ne mogu da zamisle dan. Pa šta vas načini onda tako bolesni? Duh koji stoji za to. I to sad izgleda bezazleno. Ne znam, ja sam to zaista, neko sam to spomenuo iz moje rane mladosti, zaista, mene fudbal nikada nije zanimao. Ja sam to stvarno mogu gledati, nikad ne uči u duh tih stvari, niti mi je dan danas jasno zašto neko trči na ovu ili onu stranu i dodaje loptu na ovaj ili onaj način, zaista ne. Ali onda jednostavno kao mladi momak, onda sam se suočio sa jednom serijom koja mi je postala prvo malo zanimljiva, 20 dinastije. A onda posle nekoliko mjeseci i nekoliko nedelja ja sam upijao svaku epizodu te serije i nisam mogao da dočekam sljedeći ponedeljak da dođe nova epizoda. I danas kada pogledam na to, onda bih rekao zanimljivo je. I šta je zanimljivo u svemu tome? Bogati koji su surovi. Homoseksualizam koji se propagira kroz tu seriju. Prvi put iz Amerike jasno i otvoreno pred pricem celog sveta. Preljuba na svakome koraku. Boga nigde. Gramzivost, pohlepa, koja je uzrok svih zala. I šta sada mislite? Gledate u te stvari i odjednom postanete nezadovoljni sa tim kakav je vaš financijski status. Vi bi malo više novca, vi bi malo više luksuza, vi bi malo više tog načina života i ne primećujete, ali to počinje da utiče na vas i ne samo da utiče na vas, nego vas oblikuje, kontroliše vas i čini vas tačno onakvim kako im Satana želi da vi budete. I u tim stvarima nikada nemojte se opterećivati time šta ne smete. Ne smete lagati, ne smete piti, ne smete pušiti. Dobro, to sve mi znamo. Mnogo bolje je, znači, neće vam, zbog jedne slabosti, Bog vam neće uskratiti večnost. Ali postoji moment kada morate da budete surovi legalista prema sami sebi.
Amen, amen.
A to je kada birate duhovnu hranu. Hoću li se ja hraniti svetskim stvarima ili ću se hraniti Božijom, tajnom manom, onome što je dato nevesti kao skrivena, dragocena mana ovoga dana. Jedna od nagrada pobedniku kroz crkvena doba jeste da ću mu da jede od skrivene, od tajne hrane, mane. I I postoji skrivena mana za ovo laodikejsko doba koju smo mi dobili po milosti Božjoj. Bog je skinuo veo nevere sa našega lica i rekao nam je, ovo je Božja reč, ovo je tako kaže Gospod, ovo je ono što je Bog imao da kaže ovom nevernome svetu, ovo je ono što je Bog imao da kaže svojoj voljenoj nevesti koju je predodredio pre postanka sveta, hranite se na ovom i živećete. Hranite se ovim stvarima i otićite u uznesenje. I ono što smo pomenuli na nekoj od prošlih službi, to na narkomani koji su bili, koji su dolazili redovno na službe, posle nekoliko mjeseci prestali su da budu narkomani. Bože dragi, stavite najužasnijeg satadinog sina pod uticaj Božije reči i on će bar za trenutak postati mekši, to je istina. Hoćete primjer, evo vam faraon u Egiptu. Kada mu je Mojsije rekao reč, to je za trenutak njega omekšao. Kada je Ahab čuo Ilijin glas, Ilijino proroštvo, to je za trenutak njega omekšao. I čak se ponizio pred Bogom. To nije moglo trajati, ali u prisustvu Boga, u prisustvu atmosfere reči, pod utjecajem hrane toga doba, on je omekšao. Nije prestao biti satanin sin, ali je postao mekši. Stavite Božije reči pod ishranu ili teror sataninog propovedanja, kao što je to bilo sa Evom u Edenskom vrtu, i znaš što će se desiti, poludeć. Šta je Evu promenilo? Šta je Evu načinilo preljubnicu? Šta je Evu načinilo ženom koja je imala tako užasnu stvar kao što je preljuba i fizički odnos sa bićem koje nije bilo ljudsko biće? A šta je nju promenio? Teror slušanja prokletih stvari. I u čemu je njen greh? Što je odlučila da to sluša. E tu nema mjesta za kalvinizam. U ovim stvarima, u mnogim stvarima vi možete da budete kalvinisti i treba da budete. Kada napravite neku glupost i verujete da će vam Bog oprostiti, treba da budete kalvinisti. Kada verujete u večnu sigurnost i da ste vaša imena u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, vi treba da budete kalvinista, jer je to istina. Kada verujete da ste pozvani i da je Sveti Duh u vama, vi treba da se zapečaćeni do dana izbavljenja i da taj pečat Svetoga Duha u vama niko ne može slomiti, vi treba da budete apsolutni kalvinista. Ali kada dođete do ove stvari, vaše duhovne ishrane, e tu morate biti maksimalni legalista. I ne može tu više biti izgovor. Nema izgovor. U ovoj stvari, oprostite prijatelji, želim da vam budem krajnje jasan, nema izgovora. I sada kada dođete do pozivanja na svadbenu večeru, vi ćete vidjeti da su se ljudi samo nešto izgovarali. Ovaj se oženio, ne može da dođe, ovaj je kupio vola, tam ne može da dođe. I to je, taj domaćin svadbe se naljutio, razbesneo se. I rekao je svojim slugama, sada idete na puteve, pokupite hrome, sakate i napunite ovu kuću. A ti koji ipak dođu na ovu svadbu i na ovo sveto venčanje i koji hoće da budu gosti na ovoj svadbi, će jesti hranu koju ću im ja servirati. Taj meni biram ja. O jelovniku odlučujem ja. Jelovnik sastavljam ja.
glavni kuvar sam ja. Njihovo je da dođu. I jedu. Da dođu i jedu. I onda su se suočili sa izgovorima. E, tu nema mesta za kalvinizam. Čoveče, ponuđena ti je reč Božja. Čuo si glas proroka Ilije za ovo dobu? Hoćeš li naći vremena da to slušaš? Hoćeš li naći vremena da se moliš tome Bogu? Hoćeš li naći vremena da čitaš Bibliju i da slušaš poruku? Ako nećeš, gde to putaš? Nema ni jednoga rešenja za tvoj problem. Ono što gledate, čime se hlevanite, to postajete. Steven Carrington se zvao taj mladić koji je bio homoseksualac u dinastiji. I sad samo da neko napravi statistiku porasta homoseksualizma u Americi od trenutka kada je ta serija emitovana do današnjega dana. I kažu ljudi, nema to nikakve veze sa tim. Zaista. Jadan mladić. Svi su protiv njega. Porodica je protiv njega. Javnost je protiv njega. A on je sve samo tako neshvaćen. Jadan. Pa je to toliko loše što je on takav. I čim su promenili svoj stav o tome? Ta serija je gomila gluposti, ali je poruka, neizgovorena poruka koja ide ka ljudskoj duši. Taj životni stil Sodome i nije tako loš. Iako je to promenilo um jedne osobe, u njenim mladim danima, deset, petnaest godina kasnije ona može postati verzija toga lika u koji je buljila, prikovana za te veke. I u oslobođenju od tih stvari. Nema priča o oslobođenju. Nema mogućnosti oslobođenja. Iskreno. Ljudi hoće nekada trenutak. Ja sam bio u sobama umirućih ljudi koji su tražili molitvu i nisu mogli da slone televizor. Pa čekajte kako? Ne ide. Jednostavno ne ide. Zapamtite jednu stvar. Kada se duh nalazi u čovjeku, duh koji nije od Boga, on će uvek ići ka izvoru hrane. On ne može da živi bez hrane. Ne može. Duh, satanski duh, mora da se hrani. I on će ići ka svome izvoru. Ako imate duha politike u nekom čovjeku, on će morati, on će biti zavisnik od dnevnog čitanja novina. Mora. On ne može bez toga. I duhovi bolesti također idu ka izvoru svoje hrane. I kako ćete učiniti da duh umire i napušta određeno telo? Uskratite mu hranu. Prestanite hraniti životinje. Nemoj hraniti životinju, to je baš Tim Pruitt rekao u naslovu jedne propovedi, nemoj hraniti životinju. Nema novina. Nema internet sajto. I u tome nema mjesta za kalvinizam, ne ni malo. Hoćete slobodu? Hoćete evanđelsku pobedu? Hoćete svetoga duha Božije? Promenite iskra. Ja moram proći kroz taj naučnički sajt svakoga dana, to mi je gušt. Može biti. Samo ne znam, tebi ili njemu. On se hrani tim stvarom. On ne može opstati unutar ljudskoga bića da ne ide na izvor hrane. Ljudi će se osjećati. Pogledajte nevjernike kada prvi put čitaju Bibliju. Desetine, ali verujte mi, desetine ljudi mi je rekli. Ja sam odustao od čitanja Biblije. Imaju moji roditelji tu knjigu u svome stanu. Ceo život je tam. Ma ja sam pokušao da je čitam, Dragomire, i onda sam pročitao Rodoslovlje i glava me tako zabolela da nisam mogao da čitam da. Vidite, to je reakcija duha đavola na kontakt i dodir večnog života. Kada i najveći grešnik uzme Bibliju i čita, on je uradio ve ispravnu stvar. Sada ne pričamo čak ni o poruci, ne pričamo o vernicima poruke. Kada bilo ko, bilo gde, bilo kada uzme Bibliju i čita i pročita i odluči da nešto tu čita, on je uradio pravu stvar. I ako nastavi, to će uticati na nje. To hoće. Oda. Može li bilo ko od vas reći da je Isus iz Nazareta Fil uticao na njega?
Amen.
Svako.
Amen.
Ja mislim svako ko sedi u ovoj sobi.
Amen.
Da može reći da je film Isus iz Nazareta da genijalan film.
Amen.
Uticao na njega. Zašto? Zato što je to u stvari originalno pokušali su da preslikaju na filmsku traku biblijske evanđelske dane. Život Isusa Hrista od rođenja do uskrsnuća. I Bog je morao to da uradi čak u ovome vremenu da bi došao nekog, nekako do ljudskih srca. Ljudi neće da čitaju, hoće da gledaju. I Bog je u svojoj milosti dozvolio da bukvalno evanđelja budu pretočena u film. I da ljudi koji neće da čitaju odgledaju taj film. I kakav je uticaj? Posle svih ovih godina možete reći o uticaju toga filma na vas. On je veliki i ono što je najvažnije, on je trajan. Uticao je na vaše stavove, uticao je na vašu veru, uticao je na vašu odluku da idete u neku crkvu, u neku zajednicu, da tražite Boga, da čitate Bibliju, da se krstite. Uticao je na to. Zašto? Zato što je to ispravan izvor hrane. I sad izvinite, da li ćete gledati Don Juan ili Isusa iz Nazareta, šta ćete staviti na vaš DVD player ili otvoriti na vašem kompjuteru, to zavisi samo od vas. Ne od anđela koji će se spustiti da vam kaže, ne od Boga koji će vas naterati, Bog nikada to ne uradi. U tom segmentu ljudskog života nema apsolutno, postoji nula posto mesta za kalvinizam. Za kalvinizam. Vidite. šta je Bog uradio da Evu spreči kada je počela da se hrani sa prokletog izvora? Ništa. Ništa. Ali ama baš ništa. Ja sam ti dao slobodnu volju, dušu. Draga moja, ja te volim. Ja te ljubim. Ljubavlju večno. I zbog toga ne želim da te vezujem sećim lancima za mene. Ne želim da te vežem za ovo drvo i da imaš radijus kretanja 15 metara oko njega. Slobodno si biće, slobodna. Ceo vrt je tvoj. Ja sam rekao da ne ideš sa toga vrta i da je to loše sa toga drveta, ali ako želiš da se hraniš sa toga drveta, izvoli duša. Mladi, stari ljudi, svi mi pravimo svoje izbore. A naš izbor je šta ćemo slušati. I reč Božja može imati samo pozitivan uticaj na vašu dušu. Joj, Dragomire, kako da moja vera bude veća? Vera dolazi u slušanja Božje reči. Dakle, klik na brata Abrahama i sluša. Eto, to je to. I radi to svaki dan, ponovo, ponovo i ponovo. Šta ćeš ispasti posle svega toga? Poveri. Recite mi, ljudsko biće na koga je to loše uticalo? Pa nema. Zato što to donosi veru. Vera dolazi od slušanja Božjeg. A slušanje dolazi od voljnog izbora koji pravim ja i koji pravite vi. Otvorite vaš računa. Ceo Eden Satanin je pred vama. Ali sve je pred vama. Zaista sve. Tu u svojoj sobi više niste ograničeni prostorom. Niste ograničeni vremenom. Ceo Eden je vaš. I sve što ovaj Satanin Eden ima da ponudi je stavljeno u taj internet. I dobro, i zlo. I to je kontra onome što je bilo u početku. Sve oko Eve je bilo dobro, ali jedno drvo je imalo za plod. A šta je plod drve tako ne hrana? Hrana. A danas samo je jedno drvo, drvo života. I samo jedno drvo ima ispravnu hranu. I postoji samo jedna vrsta zdrave hrane koju ja znam danas, a to je reč živoga Boga.
Amen.
I postoje dve stvari kod hrane. Hrana ima nešto što je iracionalno u sebi. A to je ukus. Sada ona ima svoje sastojke, tako. Znači, svaka hrana ima svoje hranjive supstance i sve će vam to genijalni naučnici ovoga vremena objasniti, ali ono što ne mogu objasniti je ukus hrane. I tako ljudi kažu nešto, ja ovo volim da jedem, ali ja ovo ne volim da jedem. A ukus je jedna od prirodnih čula ljudskog tela. I svaka hrana ima ukus. I ljudi taj ukus u stvari izjednačavaju sa ljubavlju, pa kažu, ja volim dobar roštilj. Ili, ja volim riblje meso, ovo ili ono, nešto vole na ovom svijetu. Šta pokušavaju da vam kažu? Ja volim taj ukus. Volim da moje čulo okusi ukus mesa, ukus roštilja, ukus ribe. To je ukus hrane. I ljudi mogu reći za nezdravu hranu da je ukusna. A također mogu reći za zdravu hranu da nije ukusna. I to je jedna od stvari koja će svakoga vernika suočiti kada se sretne sa rečju Božjom. Na kraju ono što ljudi nazivaju ukusom vremenom postaje samo navik. A svaka nova hrana donosi novi ukus. I postoji vreme navikavanja. I kada uzmete reč Božju, ona u sebi ima ukus neba. Ona ima ukus novoga Jerusalima. I nigde unutar sebe nema skriveni otrov koji će vas uništiti. Brat Brahnam je o tome propovedao u poruci Čovekov misalni filter. On je to tako nazvao. Ukus svetoga čoveka. U stvari, prorok je ovo o čemu govori, sam ja tada govorio, vezao za nikotin. Iako znaju, sad ja vam to ne mogu objasniti, ja nikada ni u životu ni jednu cigaretu nisam stavio u usta. Nikada, baš nikada, ni probao. Ali prorok je rekao, u stvari njima se sviđa taj ukus. Iako mehanički oni znaju sve te naučne činjenice, tu postoji katran koji stvara rak, svi to znaju. Ali postoji nešto iracionalno u tome, ukus nikotina. I to je, kažu, postane zavisnost, a zavisnost nije ništa drugo nego navika. A navika nije nešto na čega ste osuđeni, nego nešto što možete menjati. I tako je to i sa rečju Božjom. Morate se navići na to.
Amen.
I da bi se navikli na reč Božju, na svakodnevnu, redovnu ishranu rečju Božju, vi morate biti maksimalni legalist. Amen. I morate biti jako disciplinovani i jako strogi sami prema sebi. Rekao sam sebi pola sata pre nego što odem na posao, molit ću se.
Amen.
Hoću.
Amen.
Nema izgovora.
Amen.
Zašto? Zato što znam da to čime ću nahraniti svoju dušu u tih pola sata će me držati celo prepodne.
Amen.
Među lavovima gde moram da idem.
Amen.
Rekao sam se, kada se vrati sa posla, pred svih obaveza, hoću 20 minuta molitve Bogu iza zatvorenih vrata i neka svi stoje napolje i tako će biti. I onda istrajte u toj odluci. Zašto? Zato što će me ti 20 minuta dovesti u Božiju prisutnost. Ja ću živeti od slave tih 20 minuta ceo ostatak dana. Dobro, postoji doručak, ručak i večer. A zašto postoji? Zašto jedete ujutru? Da bi vam to dalo snagu da izdržite do ručka. da živite, da radite.
Amen.
Zašto ručate? Pa da bi vam to pomoglo da nastavite do večera. A zašto večerate? Pa da bi vam to dalo miran san. Na jednom mjestu brat Rahan kaže: Bog mi je dao nešto tako dobro, mislim jednu ideju za propoved, jer da sam od toga živao narednih 10 dana. A vi kažete, brat Rahan mu je došla beleška, brat Rahan je ugotio belešku, znate, te beleške nisu nešto što je stvar trenutka. Bog je bratu Brahamu dao misao. Bio je tamo na toj planini u lovu i video je cigaretu i dao mu je misao, čovjeku misalni filter, on je o tome razmišljao narednih 10-15 dana do službe. I ne samo to, nego je tu službu, što je bio njegov običaj, ponavljao na drugim mjestima. Bog mu je dao inspiraciju za influence, propovedi, uticaj. I on je od toga živao mjesecima, čak godinama, išao je na nekoliko mjesta u Americi propovedajući istu stvar. A nekada je morao čak da, kada nije imao papir, onda je na onom, kako se to zove, kundaku od puške urezao misao koju mu je Bog dao. Što je jako zanimljivo, u stvari. Jer nekada mu je Bog dao misao i on je to zapisao. I čak možda to od tog trenutka nije imalo toliki utjecaj na njega, ali onda je uzeo svoje beleške i pročitao ih ponovo i onda se vatra zapalila. I živeo je od toga narednih nekoliko dana. To znači ishrana. Hajde probajte 2 dana da ne jedete. Pogledajte na šta ćete ličiti. Jedan dan je u redu, postite u redu. Posle 2 dana to će biti napor. Ali 3. dana, pošto apsolutno ništa niste jeli, pokušajte raditi fizički posao. Ajde pokušajte. Neće ići. Znate i sami da neće ići. Sad Isus je bio bez hrane 40 dana u pustinji i bio je živ. Ja ne znam koliko nauka danas kaže da čovjek može živjeti bez hrane, nebitno. Ali ako vama baš ništa ne bi jeli, duži vremenski period, na kraju bi umrli. Pa mislim da je naš današnji predsjednik štrajkovao glađu i žeđu, da je. Posle 3 dana su se zabrinuli za njegov život. Infuzija, šta sve, ne, mislim, to je realno. To jeste budalaština, naravno, najgore vrste, ali je realno, nemoj jesti i umreti. E, ako je to tako u prirodnom životu, sada, ako nemate redovnu duhovnu ishranu, šta će se desiti sa vašim duhovnim životom? U redu. Ako ne možete, ako 3 dana ne jedete, ništa. I sami znate kakva će biti vaša fizička snaga da radite našta. Čak mentalna strana, možete raditi u kancelariji bez fizičkog napora, vi nećete biti ni za što. Hrana će početi da vam se priviđa pred licem, pred očima. Počnete da halucinirate. Zato što to nije normalno. Ali šta ćete biti i na šta će vaš život duhovni ličiti? Na šta će vaš um ličiti? Na što će vaše misli ličiti? Na što će vaše ponašanje ličiti ako 3 dana ne čitate ništa iz Biblije? Ako 3 dana ne otvorite ni jednu stranicu propovedi brata Brahama? Ako 3 dana ne uzmete ama baš ništa od ove divne skrivene mane, na što ćete ličiti duhovno? Na što ćete ličiti duhovno ako 10 dana ništa ne uzmete od ove duhovne hrane? Na što ćete ličiti ako ne uzmete posle 1 mjesec ništa od ove duhovne hrane? Bićete lepo sećanje vernika. Bio jednom jedan. I bilo jednom nešto što je ličilo na dobar hrišćanski život. Tu kalvinizam može da vam kaže samo jednu dobru stvar. Bog će ti oprostiti. Ali nemoj više hraniti život.
Amen.
Dođi do izvora. I hrani se ovom skrivenom manom koju je Bog dao i zabranio. I tu sam 100% legalist.
Amen.
U tome, da li ovo smete ili ne smete, ne znam. Da li je dobro da suknja na sestrama bude 3 cm duža ili kraća, bolje je duža što se mene tiče. Ali ako je to pristojno i ako je 3 cm kraća, i to je sasvim u redu što se mene tiče.
Amen.
I nisam ja tu da budem legalista oko takvih stvari, da se preganjamo oko svega toga, ali kada dođemo do ovog, tu nema mjesta za kompromis. I tu nema mjesta tome da će Bog čitati umjesto vas. Da će Bog otići na internet, na nevjestu Hristovu, na biblijski put, na prorok 20. stoljeća ili na Bible Way ili na Message Hub, Bog vas neće uhvatiti za ruku i voditi do toga. Klikni to, klikni to. To će biti vaša. Vaša. I samo vaša odluka. I vaša korist. Ili vaša šteta. Neka vas Bog blagoslovi. Može se sada njim pomoliti na kraju.
Gospode, na jednostavan način, Gospode, s jednostavnim rečima, Gospode, dolazimo ovu molitvu oča, ovo popodne, Gospode. Bože, hvala ti na jednu fenomenalnoj, predivnoj poruci, Gospode. Gospode, nešto slično što si meni govorio ovih dana, Gospode. Hvala ti, Gospode, za blagoslov, za upute, za jasnoću, Gospode, za direktnost, Gospode, za ljubav i brigu, Gospode. Bože, učini nas mudrim, Gospode, da poslušamo glas duha u ovom vremenu. Bože, mi predajemo naše duše tebi, Gospode, i pomozi nam u svemu, Bože, što činimo, oče. I motiviši nas, Gospode, da činimo ispravne stvari u ime Isusa Hrista. Amen.